Səbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlətər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bülbiyə Səzrədi. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Arabir güclənən şimal küləyə əsəcək. Havanın istiliyi 28-33 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi 22-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursa olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyə əsəcək rayonlarda və orta temperatur 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatin son xəbərləri.
İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəldi.
Bugün Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Bağdatda görüşəcəklər.
Kosovanın baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Və Dubayda dünyanın ən hündür göydələrini tikəcəklər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, səslərin artıq 99%-ini sayıblar və Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin təxminən 46%-ini toplayıb. İndi parlamentdəki 550 yerin 339-unu tuta biləcək. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə indi telefon xəttindədir. Mayıs, sabahın xeyir olsun.
Salam İlkin.
Mayıs, son durum necədir, belə deyilə, bu seçkilərin nəticələri oradakılar tərəfindən necə qarşılandı, bundan zəhmət olsa danışardın.
Seçkinin nəticələri artıq kutular hamısı sayıldı, açıldı. 341 yer aldı Ədalət və Qalqınma Partiyası 46,7% səsinə. Cümhuriyyət Xalq Partiyası 111 millətvəkili yer aldı 20,8% səsinə. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 14,3% səsinə 70 millətvəkili yer aldı. Seçkilərin nəticələrini əlbəttə Ədalət və Qalqınma Partiyası bayram şəklində qeyd elədi. Bu haqqıdır, çünki çox böyük bir qələbədir bu. Cümhuriyyət Xalq Partiyasından hələ də heç bir xəbər yoxdur, çünki Cümhuriyyət Xalq Partiyası Demokratik Xalq Partiyasından seçki ittifaqına getməsinə baxmayaraq bu ağır bir məğlubiyyət sayıla bilər. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da dünən sədr Dövlət Bahçəlinin adından gecə verilən açıqlamada qeyd edildi ki, Xalq Milliyyətçi Hərəkət Partiyasına bu dəfəki parlamentdə müxalifət vəzifəsini yerinə yetirməyə uyğun görüb. Bundan başqa seçkilərdə 28 nəfər müstəqil parlamentə girməyə haqq qazandı. Bunlardan 24 nəfəri Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyasının dəstəklədiyi müstəqil namizədləridir və bunların da parlamentdə qrup qurması, partiyanın Demokratik Toplum Partiyasının qrup qurması gözlənilir. İndi yeni bir sürəcə girildi. Məclis sədri seçiləcək, ondan sonra isə Türkiyə yeni prezident seçiləcək, yeni hökumət qurulacaq.
Mayıs bəyim, hakim partiya nə vəd eləyir?
Hakim partiya indiyə qədər gördüyü işlərə davam edir. Ədalət və Qalqınma Partiyası Sabancı Holding İdarə Heyətinin sədri Gülər Sabancının dünən verdiyi açıqlama çox mənalı bir açıqlamadır və qeyd etdi Gülər Sabancı, Ədalət və Qalqınma Partiyası bizim üçün mərkəz sağın partiyası. Mərkəz sağ dünya ölkələrində daha çox iri burjuaziyanı, iri sərmayəni təmsil edən bir partiyadır. Ədalət və Qalqınma Partiyası hakimiyyətə gəldiyi gündən Ərəcnəvi sərmayə nöqtəyi nəzərindən, istəyirsə Türk sərmayəsi nöqtəyi nəzərindən bunların maraqlarını təmin edən bir partiyadır. Ona görə də Ədalət və Qalqınma Partiyası həm infrastruktura çalışmalarında, həm ölkəyə daha çox əcnəvi sərmayə gəlməsi məsələsində və özəlləşdirmənin inkişaf etdirilməsi, yəni demokratiyanın infrastrukturanın gücləndirməsinə istəyir məsələlərdə daha çox addımlar atmağa vəzidir. Bundan başqa siyasi reformlar, siyasi islahatlar gözləyir Ədalət və Qalqınma Partiyasının parlamentdə. Bunların başında da millət vəkillərinin toxunulmazlığını qaldırılması gəlir. Bir sıra idari reform, idari islahatların həyata keçirməsi gəlir. Yəni başladığı işi davam elətdirəcək və bir mənədə
buyurun, sonuncu cümlənizi deyim, Aysə, buyurun.
Bir mənədə qərbə məmnunda Ədalət və Qalqınma Partiyasının bu işlərini.
Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu Mayıs Əlizadə idi, Azadlıq Radiosunun Türkiyə təkil müxbiri. Xəbərlərdən sonra da danışacağıq. Türkiyədəki siyasi proseslər bundan sonra necə davam edəcək? Bununla bağlı qonağımızla söhbət edəcək. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Kosovanın baş naziri Akim Çeku deyib ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib olunsun. Çeku bu fikirləri Kosovanın prezidenti Fatmir Seydula Amerika səfərindən əvvəl deyib. Onları Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rays qəbul edəcək.
İran və Birləşmiş Ştatlar İraqın təhlükəsi ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsini keçirəcəklər. İraqın Xarici İşlər naziri Xoşer Zebari deyib ki, Hər iki ölkənin İraqdakı səfiri bugün Bağdatda görüşəcəklər. Səfirlər birinci dəfə bu ilin mayında görüşmüşlər. Bu, İranla Amerika arasında 80-ci ildən bəri ilk yüksək səviyyəli rəsmi görüş idi.
İranda 12 nəfəri edam ediblər, əsasən zorlama və adam oğurlama ittihamı ilə. İranın ictimai prokuroru deyib ki, axır həftələrdə xeyli cinayətkar saxlayıblar. Onların dördünü də keçən həftə asmışlar.
İraqın baş naziri parlamenti yay tətilindən yarımçıq qayıtmağa çağırıb, qanunvericilik üzərində işi başa çatdırmaq üçün. Dünən Nuri Əl-Maliki, Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Croker ilə görüşüb, neft gəlirlərinin şiələr, sünnilər və kürdlər arasında bölünməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini müzakirə ediblər.
Pakistanda hökumət qüvvələri Şimali Vəziristan vilayətində 19 talib yönlü yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun sözçüsü deyib ki, silahlı yaraqlılar iyulun 21-də bir neçə hərbi posta hücum eləmək istəyiblərmiş, onların qarşısını alıblar. Pakistanın keçmiş baş naziri Zahir Butto isə deyir ki, o sentyabrda Pakistana qayıtmaq niyyətindədir. Sunday Times qəzetinə müsahibə verən Butto deyib ki, o dekabra qədər Pakistana dönmək istəyərdi, amma xalqı istəyir ki, mümkün qədər tez gəlsin. Pakistan Xalq Partiyasının sədri olan xanım Butto deyir ki, Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə yalnız o vaxt razılığa gələ bilər ki, ədalətli seçkilərin keçirilməsinə zəmanət versin.
Əfqanistandakı yerli və beynəlxalq qüvvələr Kabildə Taliban girov götürdüyü 23 Cənubi Koreyanı azad eləmək üçün birgə əməliyyatlar keçiriblər. 23 Koreyanı iyulun 19-da taliblər girov götürmüşlər. Onların əvəz azad olunması üçün əsirlikdəki 23 talib yaralısının azad olunmasını tələb eləyirlər.
Və dünyada ən hündür gövdələni Dubai'də tikirlər. Binanın hündürlüyü 700 metr olacaq. 160 mərtəbəlidir. İçində mağazalar, ofislər də var. Gələn təhvil verəcəklər. Buna qədər dünyada ən uca bina Tayvanda, Taybey şəhərindəki bina hesab olunurdu 508 metr hündürlüyündə.
Və salam, bunlar bu saatı çatdıracağımız son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərinə hər səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa bilərsiniz və bir də azadlıqradiosu.az saytından da onları oxuya biləcəksiniz. Xəbərlər verilsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi davam eləyir. İndi Türkiyədəki seçkilərdən danışacağıq. Söz verdiyimiz kimi qonağımızla danışacağıq. Türkiyədəki seçkilər Azərbaycan və Türkiyənin xarici siyasəti baxımından nələr vəd eləyir? İqtidarın belə inamlı qələbəsi gözlənilirmi? Bununla bağlı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə danışacağıq. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
İlxan bəy, birinci ondan başlayaq ki, belə deyək də, Türkiyədəki bu nəticələri gözləyirsinizmi?
Bəli, gözləyirdim. Çünki bir ayda Türkiyədə sorğular keçirilirdi və bu sorğuların nəticələrinə görə Ədalət və İnkişaf Partiyası birinci sıralarda görünürdü. Hətta 40-50 arasında, 40-50% arasında səs qazanacağı deyilirdi bu sorğularda. Və nəticələrdən də göründüyü kimi Ədalət və İnkişaf Partiyası birinci çıxdı. Sorğularda digər iki partiyanın da parlamentə keçəcəyi, amma böyük səs çoxluğu qazanmayacağı da ehtimal edilirdi.
İlxan bəy, niyə qalib gəldi Ədalət və İnkişaf Partiyası? Nədir bunun səbəbləri sizcə?
Bunun bir neçə fundamental səbəbləri var. Birincisi ona görə ki, 4 ildə Türkiyədə böyük iqtisadi islahatlar aparıldı. İqtisadiyyat təxminən 7.4% irəlilədi, milli gəlir artdı, inflasiya bir rəqəmli səviyyəyə çatdı. Sonra təsəvvür edin sizə bir rəqəm deyim, 1980-2003-cü illər arasında Türkiyəyə 23 milyard dollarlıq investisiya gəlmiş, yəni 23 ildə. Bu rəqəmi 20 milyard dollar Türkiyə cəmi keçən il əldə edib, yəni 2006-cıdır. Bu da Türk iqtisadiyyatı baxımından böyük uğur idi. Avropa Birliyi ilə danışıqlar istiqamətində böyük addımlar atıldı. Kıbrıs məsələsinin həllində müəyyən addımlar atıldı. Məsələn, Annan planına hə deyildi. Başqa səbəblər də var. Bilirsiniz, 2002-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyası qələbə çalanda bu mülayim İslamcı partiyaydı. Amma artıq bu partiya sağ mərkəzə doğru irəliləyib. Yəni, burada 100 millət vəkili yeni millət vəkili ilə parlamentə gəlir. Bunların içərisində isə sağçı və solçular da var. Yəni artıq Ədalət və İnkişaf Partiyası İslamçı partiyadan sağ mərkəz partiyaya çevrilib. Digər səbəblər də var. Bilirsiniz, Türkiyədə insanlar neçə ildir koalisiya hökumətlərinə üzləşir və bu koalisiyalı hökumətlər Türkiyəni irəliyə apara bilmədi. 1990-cı ildən başlayaraq. Yəni son koalisiya hökuməti 1999-cu ildə var idi. 3 partiyadan ibarət idi. Yəni Türkiyə iqtisadiyyatında böyük geriləmələr qeydə alındı. Siyasətdə böyük problemlər yarandı. Ona görə Türk vətəndaşları koalisiyaya deyil, bir tək başına bir iqtidara yenə də hə dedi. Digər səbəblər də var ki, müxalifət zəif çıxış etdi bu seçkilərdə. Sağ və sol partiyalar bir araya gəlib vahid komanda şəklində hərəkət edə bilmədilər.
Elxan bəy, burada bir sual çıxır. Müxalifət nəyə görə belə deyir də bu may-iyun aylarındakı miting dalğasından istifadə edə bilmədi? Çünki orada layiqli dən ötürü, belə deyir, Türkiyənin layiqliyi, dünyəvilikdən ötürü meydana çıxan milyonlarla insan var idi, amma belə deyir də o insanların səsləri yenə də AKP-yə getdi, belə çıxır seçki nəticələrinə görə.
Yox, mən deməzdim, bilirsiniz, o həmin mitinglərə çıxanlar o demək deyil ki, mütləq tutaq ki, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının və yaxud Doğru Yol Ana Vətən Partiyasının hamısı tərəfdarı idi. Öz o mitinglər hansı şəhərlərdə keçirdi? İstanbul, İzmir, axımın qarşılığı olaraq tutaq ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası mitinglər keçirmədi. Yəni, o orada keçirilən mitinglərə görə qeyd etmək mütləq Cümhuriyyət Xalq Partiyası, Doğru Yol Partiyası böyük deməli, səslər qazanmalı idi. Bunu demək bir az doğru olmazdı, çünki Ədalət və İnkişaf Partiyası bunun qarşılığı olaraq başqa mitinglər keçirmədi. Yəni, bu o göstərici deyildi. O ki, qaldı müxalifətin zəif nəticə göstərməsindən, müxalifətin konkret proqramları da yox idi. Yəni, alternativ Türkiyə vətəndaşına nə təklif edir? Bundan başqa, Türkiyənin müxalifət partiyaları bu seçkabağı mitinglərə diqqət etsə, bütün Türkiyəni təmsil edə bilmədilər. Yəni, indiki səslərin nəticələrini də baxsa, bölgələrdə çox böyük geriləmələr var. Hətta müxalifətin dayaq nöqtələri olduğu bölgələrdə belə səslər Ədalət və İnkişaf Partiyasının. Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Erdoğan 50-60 bölgədə miting keçirdisə, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri cəmi 20-30 bölgədə miting keçirdi və o mitinglərdə fərq görsənirdi ki, birinci tutaq Ədalət və İnkişaf Partiyasının gələn vətəndaşların sayı, bir də Cumhuriyyət, yəni burada da fərq görünürdü.
Elxan bəy, 24 nəfər müstəqil nümayəndə olacaq parlamentdə. Bu necə təsir eləyəcək? Ümumiyyətlə, indiyə qədər az idi bundan əvvəlki parlamentdə müstəqillər.
Bu sual çox maraqlı sualdır. Çünki indiki müstəqil millət vəkillərinin Türkiyə parlamentindən qatılması Türkiyə parlamentində gələcəkdə müəyyən təlatümlər yaşada bilər. Çünki bu 24 adlandığımız millət vəkili Demokratik Toplum Partiyasından seçilir. Bu partiyada faktiki terrorçu qruplaşma olan PKK-nın siyasi qanadıdır. Bir faktı deyim sizə, 1990-cı illərin əvvəllərində Leyla Zana adlı birisi sol partiyaların siyasından parlamentə seçilmişdi və ilk çıxışını kürtcə nitq söyləmişdi və aləm bir-birinə dəymişdi. Ondan sonra onu məhkəmə quruldu və onlar 4 nəfər idi. İndi onların sayı artıq 24 nəfərdir və parlamentdə milliyyətçi bir partiya da var, MHP. Yəni gələcəkdə əgər bu DTP-yə bağlı olan, yəni PKK-nı dəstəkləyən, Abdullah Öcalan'a azadlıq tələb edən, dillərinə Kürdistan, dırnağazı Kürdistan ifadəsini gətirən millət vəkilləri, əgər bu siyasətlərini parlamentdə də davam etdirərlərsə, bu parlamentdə böyük bir tartışma yarada bilər. Çünki MHP ilə az qala lap əlbəyaxa da çıxa bilərlər. Yəni parlamentdəki təlatümlər isə birbaşa Türkiyə ərazisinə əks oluna bilər. Yəni reaksiyası orada gəlib çata bilər.
Yox, amma necə olub ki, onlar gəldilər? Siz necə hesab edirsiniz ki, gələ bildilər parlamentə?
Yəni bilirsiniz, DTP bu PKK-nın siyasi qanadı olan DTP ona aydın idi ki, bu barajı aşa bilməyəcək. 10%-lik barajı aşa bilməyəcək. Ona görə də müstəqil namizədlərlə çıxış etdi bölgələrdə. Və o Kürd bölgələrində aydındır ki, onların böyük dəstəyi var və o Kürd əhalisi, o kompakt yaşayan Kürd əhalisi onlara səs verdi. Buna baxmayaraq, Ədalət və İnkişaf Partiyası Kürd bölgələrində də böyük səs çoxluğu qazandı. Bu o deməkdir ki, Türkiyədəki Kürd əhalinin əksəriyyəti heç də hamısı tutaq PKK-nın və PKK-nın siyasətini dəstəkləmir. Həmçinin bu siyasi qan DTP-nin də. Yəni Ədalət və İnkişaf Partiyası bu bölgələrdə böyük səs çoxluğu qazandı, amma bu ki 24 millət vəkili parlamentə seçilib, əgər onlar yenə də o təxribatçı çıxışlarını parlamentdə də davam etdirərlərsə, doğrudan da böyük təlatümlər yaşana bilər.
Aha, və bir şey də deyə, parlament seçkilərinin keçirilmə səbəbi Türkiyədə prezident seçmə idi. Necə fikirləşir bu parlament indi? Hansı prezident seçəcək? AKP-nin özünün içindən seçəcək ya belə deyək?
Əlbəttə AKP-nin içindən, çünki əzici çoxluq əldə eləyib. Yəni Abdullah Günün də namizədliyi var. Bilirsiniz, Abdullah Günün adı açıqlanıb, təzədən bir başqa namizədin irəli sürülməsi məyələ gəlir. Etik baxımdan Ədalət və İnkişaf Partiyası üçün doğru olmazdı. İndi proseslər necə cərəyan edə bilər? 340 millət vəkili var artıq Ədalət və İnkişaf Partiyasının. Yəni prezident seçmək üçün, cumhurbaşkanı seçmək üçün səs çoxluğuna malikdir. Sadəcə o Anayasa Məhkəmənin ki bir qərarı var idi, mütləq parlament 367 millət vəkili iştirakı. Mənə elə gəlir ki, bu dəfə artıq CHP parlamentdə iştirak edəcək. Yəni parlamentin iclasını tərk etməyəcək. Və mənə elə gəlir ki, Abdullah Gül də asanlıqla cumhurbaşkanı seçiləcək.
İlxan bəy, söhbətimizi davam elətdirərik. Verilişimiz yarıda, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin 46%-ni yığıb.
Bugün Amerika və İran İraqdakı təhlükəsizliyi müzakirə edəcək.
Kosovun baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovun müstəqilliyi qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun, 10-15 dəqiq işləyir Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişinin xəbər ətəri dinləyirsiniz. Türkiyədəki seçkilərdən danışırıq, artıq nəticələr bəllidir, səslərin 99%-ni sahiblər, hakim partiya, Ədalət və İnkişaf partiyası səslərin 46%-ni qazanıb təqribən və parlamentdəki yerlərin əksəriyyətini tutub. İndi qonağımız İlxan Şahinoğludur, deməli bu barədə söhbət edirik.
Ha, İlxan bəy, birinci bundan başlayaq ki, belədir. Bundan sonra Türkiyə müxalifətində hansı dəyişikliklər ola bilər? Nəzərə alandakı belə CHP çox ümid bəsləyirdi, xüsusən də o mitinglərdən sonra, amma 20% həddi keçəmədilər, yəni əvvəlki səviyyədə qaldı. Üstəlik Milliyyətçi Hərəkət Partiyası girdi parlamentə, amma solçular parlamentə düşə bilmədilər.
Yəni 20% səs toplasalar da keçən seçkilərdən elə bir böyük fərq olmasa da təxminən 90-100 millət vəkili yerini itirdilər. Yəni bu artıq CHP üçün böyük məğlubiyyətdir. Dünən axşam artıq Demokratik Partiyanın lideri Mehmet Ağar istifa verdi. Mən gözləyirəm ki, bugün axşama kimi Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri də Dəniz Baykal da istifa verəcək. Çünki bu artıq məğlubiyyətdir demokratik ölkələrdə. Yəni uduzan tərəf lideri hər zaman istifaya verir və dünənki mən prosesləri də izlədim. Artıq Cumhuriyyət Xalq Partiyasının bir qrup təmsilçisi artıq istifa şüarı ilə partiyanın binası qarşısına gəlmişdi. Yəni müxalifət uduzduğundan mənə gəlir ki, Mehmet Ağarın ardınca Dəniz Baykal da istifa verəcək.
Aha. Və bir şey də belə deyək də, bayaq prezident seçkilərindən də danışdıq ki, yəni bu parlamentə seçiləcək prezident seçkilərindən. Abdullah Gülün namizədliyini siz dediniz ki, yenə də AKP irəli sürə bilər, amma məhz Abdullah Gülün namizədliyi veriləndən sonra Türkiyə belə deyək də, ordusu bir açıqlama da vermişdi və ondan sonra bu olaylar başlamışdı.
Yox, mən deməzdim ki, Abdullah görə Ədalət və İnkişaf Partisi hansı liderini irəli sürsəydi prezidentliyə namizəd, yenə də həmin hadisələr baş verəcəkdi. Cumhuriyyət Xalq Partiyası və o zamanki Doğru Yol və Ana Vətən Partiyaları parlamentdə iştirak etmirdi. Yəni bunu Abdullah Gülün şəxsiyyəti ilə bağlı deyil. Yəni kim olsaydı o parlamentin iclasını onlar təşkil edəcəkdi. Çünki qərar var idi ki, 367 səs olmadı. Səhv etmirəmsə o zaman da Ədalət və İnkişaf Partiyası 7-8 səs çatmadı ki, səs verməyə çıxarsın məsələn. Yox, bu Abdullah Gülün şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Əksinə Abdullah Gül Türkiyədə Türkiyənin siyasi və diplomatik dairələrdə bir uzlaşdırıcı fiqur kimi tanır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu hadisənin gedişatı da onu göstərir ki, Abdullah Gül artıq bu dəfə asanlıqla seçiləcək. Bir məqamı da toxunmaq istəyirəm. İndiki qələbədən sonra, əzici qələbədən sonraki böyük səs üstünlüyə qazandı Ədalət və İnkişaf Partiyası bu gələcək 1-2 ildə çox ciddi islahatlara baş vuracaq. Çünki xalqın belə böyük dəstəyini qazanıb və hesab etmirəm ki, tutaq ki, orduda və müəyyən siyasi dairələrdə Ədalət və İnkişaf Partiyasına qarşı təzyiqlər olsun bu gələcək 2 ildə. Çünki hamı gördü ki, bu partiya xalqın böyük dəstəyinə malik.
İlxan bəy, Türkiyənin xarici siyasəti bundan sonra necə olacaq? Azərbaycan Türkiyə-Azərbaycanın əsas müttəfiqidir. Bundan sonra Avropa Birliyi ilə münasibətlər necə görürsün?
Deməli, Erdoğanın qarşısında bundan öncə də, seçkidən öncə də böyük hədəflər dayanırdı və böyük problemlərlə üzləşmişdi. Bunlar seçkidən sonra da davam edəcək. İki ən böyük problem nədir? Terror məsələsi və Avropa Birliyi ilə inteqrasiya. Deməli, PKK-çılar faktiki görür ki, Amerikanın gözü qarşısında İraqdan Türkiyəyə müdaxilələr edir və silahlı basqınlar düzəlir və Ankara buna adekvat cavab vermədə çətinlik çəkirdi. Çünki bunun üçün gərək İraqa müdaxilə edəsən. Bunun qarşısına da bu fikir ortaya qoyulanda buna qarşı da Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa çıxdı. Yəni bu problemdir, bunu Erdoğan həll etməlidir. Aydındır ki, PKK-nı tam məhv etmək olmayacaq. Amma heç olmasa bel sütunu qırmaq olar və onun siyasi dayaqlarını məhv etmək olar. İkinci bir məsələ Avropa Birliyi ilə inteqrasiya məsələsidir. Burada da böyük problemlər gözləyir Erdoğan. Fransada prezident seçkilərindən sonra hakimiyyətə gələn Sarkozy açıq deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinin üzvlüyünə qarşıdır. Fransa isə Avropa Birliyinin aparıcı dövlətidir. Deməli, bu məsələ də həll olunmalıdır. Sarkozini kim və necə yola gətirəcək? Bundan başqa, Avropa Birliyi Türkiyədən ciddi siyasi və iqtisadi islahatlar tələb edir. Maddələr üzrə konkret. Ankara bu maddələri çözməkdə faktiki problemlər yaşayır. İndi Erdoğan bu seçkidən sonra mələ gək böyük addımlar atacaq bu istiqamətdə, amma yenə də bunların qısa müddət həllini gözləmək əbəsdir. O ki, qaldı Azərbaycanla münasibətlər, həqiqətən Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqidir və bundan sonra da müttəfiqlik davam edəcək və hətta inkişaf edəcək. Sadəcə burada da bir problem var, onu yeri gəlmişən qeyd etmək istəyirəm. Neçə ildir ki, Türkiyənin baş naziri Azərbaycana səfərlər edirlər və hər dəfə də bir məsələni vurğuladılar ki, iki ölkə arasındakı ticarət mübadiləsini 1 milyard dollara çatdırıb. Bunu artıq mən 7-8 ildir eşidirəm və bu hədəfə də indiyənə qədər çatdırılmır. Yəni mənə elə gəlir ki, bundan sonra bu istiqamətdə də müəyyən addımlar
atılmalıdır. Yəni bu potensialdan azdır.
Bəli, yəni siyasi münasibətlər iqtisadi münasibətlərə əks olunmuyor. Siyasi münasibətlər, hərbi münasibətlər çox ciddi inteqrasiya gedir Azərbaycanın Türkiyə arasında, amma bunu iqtisadi münasibətlərə aid etmək çətindir.
Ha, təşəkkür edirik Elxan bəy studiyamıza qatıldığınız üçün. Sağ olun. Elxan Şahinoğlu idi Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, onunla Türkiyədəki seçkilərin sonuclarından danışırdıq. Xatırladaq, Türkiyədə nəticələrə görə seçkilər nəticələrinə görə hakim partiya keçən əvvəlki seçkilərdən də daha çox səs toplayıb və 46% ilə seçkilərdə qalib gəlib.
Verilişimiz davam edəcək. Birazdan eşidəcəksiniz ki, indiki Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Birliyi ilə münasibətləri bundan sonra necə davam edəcək. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetində yazır və bir reportajımız olacaq. Pivənin qapağını açmadan dadına baxmaq olarmış. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingka və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugünkü şəhər qəzetləri nədən yazılar xəbər ətərdə biləcəksiniz indi. Buyur Ülviyyə.
Dünən qəzetlər işləməyiblər, çünki bazar günü olub. Əlimizdə olan qəzetlərdən çalışacağıq, sizə çatdıraq. İlham Əliyevin Brüssel ilə münasibətləri çətin olacaq, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Peter Semlibinin bəyanatına əsaslanır qəzet. Avropa Birliyinin Bakıda səfərdə olan Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semlibi deyib ki, deməli, qurum Avropa Birliyi demokratiya öhdəliklərini, deməli, qum maraqlarını demokratiya öhdəliklərinə dəyişmək niyyətində deyil. Semnebi deyib ki, maraqları öhdəkləri əvəz edəcəyini düşünmək xülyadır. Ola bilsin ki, bəzi hallarda maraqlar öhdəkləri üstələyib. Ancaq indi bunların arasında tarazlaşma gedir və növbəti mərhələdə öhdəklərə əməl edilməsi ön plana çıxacaq.
Yeni Müsavat qəzetində başqa yazı da var, qutardın mı?
İstəyirsən arxasını oxuyayım. Belə görünür ki, Avropa Birliyini ucuz qazla ələ almaq çətin olacaq. Peter Semnibinin xəbərdarlıq elədiyi kimi, Azərbaycan hakimiyyətinin öhdəliləri enerji maraqlarına dəyişmək səyləri xülya ola bilər. Avropa Birliyi öhdəliləri yerinə yetirməyən Azərbaycan hakimiyyətinə təsir eləmək üçün bir çox rıçaqları var. İlk növbədə iqtisadi yardımlar daxildir. Brüssel islahatlar haqqında öhdəliləri əməl eləməyən ölkəyə nəzərdə tutduğu iri həcmli yardımları verməyə bilər. Müsavat qəzeti yazdım.
Bu qəzetdə indi deyim, dünən bir yazıda var ki, dünən Milli Mətbuat günündə jurnalistlərə qarşı zorakılıq edilib qəzet yazır. Dalga Gənclər Hərəkatının təşəbbüsü ilə Bakının Fəvvarələr meydanında dinc aksiya keçirilib. Dünən özünə məxsus formasına seçilən aksiya ağır durumda olan Azərbaycan mətbuatının həmrəyliyi məqsədi ilə təşkil edilib qəzet yazır. Dalga Gənclər Hərəkatının üzvləri və bir neçə jurnalist Fəvvarələr meydanında oturub gündəlik Azərbaycan qəzetini ucadan oxumağa çalışıblar, amma polisin müdaxiləsi ilə bu baş tutmayıb. Polis aksiya iştirakçılarına gündəlik Azərbaycan qəzetinin oxunmasına qadağa qoyulduğunu bildirib. Qəzet yazır ki, təhqirlər də olub və hətta bir neçə nəfər də döyülüb, polis məntəqəsinə aparılıblar, sonra axşamsa onlar buraxılıb.
UEFA-nın Nizam İntizam Komitəsi Zagreb Dinamosu ilə görüşən 73-cü dəqiqəsində rəqib oyunçunu vurduğuna görə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulan Emin Quliyevə sərt cəza verib. Bunu bugün çıxan Futbol Plus qəzeti yazır. İyulun 21-də Xəzər Lənkərana göndərilən məktubda Eminin 5 oyunluq diskvalifikasiya olunduğu və cərimələndiyi göstərilib. Təəssüf ki, qəzet yazır, futbolçuya kəsilən cərimənin məbləğini dəqiqləşdirə bilmədik. Futbol Plus qəzeti deyirdi bunu.
Və salam, bunlar bugünkü səhər qəzetlərin yazdıqları idi. Bir daha xatırladaq ki, bazar günü olduğundan bugün əlimizdə səhər qəzetləri çox azdır, çünki qəzetlərin bir çoxu işləməyiblər. Amma Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində çatdıracaqlarımız ancaq bunlar deyildi və indi isə azadlıqradiosu.az saytında nələr yazılır ondan biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytı daimi dinləyicimiz artıq bilir, günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Vətənə xidmətə, vətənə xəyanətdə ittiham olunan əskərlərin sayı artır. Son bir ildə 20 nəfər əskəri bununla bağlı ittiham eləyiblər, 14 ilə qədər iş veriblər. Bu yaxınlarda da daha Füzulidə xidmət eləyən daha 3 əskərə bununla bağlı vətənə xəyanət ittihamı ilə bağlı cəza verdilər. İndi Azadlıq Radiosu nöqtə saytı dinləyicilərdən xahiş edir ki, bu mövzunu şərh eləyəsiniz.
Və bununla bağlı mesajlarımız var. Mingəçevirdən Malik Cəfərli yazır ki, mən heç də düşünmürəm ki, vətənə xəyanət edənlərin sayı artır. Bunlar bütün ordularda olan haldır. Bu heç də Azərbaycan ordusunun zəif olması anlamına gəlmir. Erməni saytlarda öz ordularındakı fərarilərdən hər gün yazırlar. Azərbaycan ordusu mükəmməldir.
Kənan isə Bakıdan yazır ki, salam, orduya döyüş görməyən rüşvətxor generallar başçılığı eləyir. Bu vətənə xəyanətdir. Ət iylənəndə duz vururlar, bəs duz iylənəndə nə vururlar?
Vətənə xəyanət sənən alda cəzalandırılmalıdır. Bunu Elşad Məmməzadə yazır Bakıdan. Buna heç kim etiraz edə bilməz, amma ilk əvvəl araşdırmaq lazımdır ki, bu cür neqativ hallar nəyə görə baş verir? Azərbaycan ordusundakı xoşagəlməz hallar kifayət qədər çoxdur. Və bu cür hadisələrin qarşısı alınsa, vətənə xəyanət kimi qorxunç hallar da Azərbaycan ordusunda olmaz.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn mesajlar idi bunlar. Belə bir sual qoymuşuq ki, vətənə xəyanətdə ittiham olunan əskərlərin sayı artır. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Bundan başqa Azadlıq Radiosu nöqtə az saytı günün deməli, əsas aktual mövzuları ilə bağlı sorğular da keçirilir. Sorğumuzun sualı belədir.
Hansı media orqanında etik qaydaların pozuntusuna daha çox rast gəlirsiniz? Bununla bağlı cavablar iqtidar, müxalifət, müstəqil hamısında və heç birində variantlarıdır və bununla bağlı artıq səs verənlərimiz də var. Dinləyicilərin 60% düşünür ki, iqtidar mətbuatında daha çox belə pozuntular var, etik pozuntulardan söhbət gedir. 16% düşünür ki, müxalifət mətbuatındadır, 1%-in fikrincə müstəqil mətbuatda da belə pozuntular və 21% deyir ki, bütün mətbu orqanların hamısında etik pozuntulara rast gəlmək olar. Ancaq 1% düşünür ki, heç birində etik pozuntu yoxdur.
Xatırladaq ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks elətdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ya ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Azadlıq Radiosu nöqtə saytının keçirdiyi sorğudan sizə seçmə nəticələri dedik. Hansı media orqanında etik qaydaların pozulmasına daha çox rast gəlirsiniz? Saytımıza gəlin, dəyişən xəbərləri saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Xəbər tərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərə davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi pivədən danışacağıq. Yayda pivə ilə sərinləməyi sevənlərin, amma şüşəni açandan sonra öyrəşdiyi dadı dadmayanların problemi azalacaq.
Çünki alimlər deyirlər ki, pivəni içmədən, hətta nəinki içmədən, heç onun qapağını da açmadan dadına da baxmaq mümkündür. Kəbirən dilavərliyə qulaq asaq.
Bu istiyar günlərində sevilən bir içki pivə haqqındakı yenilikdən danışacağım. Yenilik isə ultrasəs texnologiyasının tətbiqi haqqındadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Milli Şimal Qərbi Sakit Okean Laboratoriyasının böyük elmişçisi Richard Papas deyir ki, maye şəklində olan istənilən məhsulun hazırlanması prosesində ultrasəs texnologiyasından istifadə eləmək olar. O deyir ki, hazırda pivə istehsalçıları qıcqırma prosesi zamanı elə olur ki, hər gün məhsulun dadına baxmalı olurlar. Dada baxmasa təkcə məhsulun hədər yerə səhvi demək deyil, həm də onun saxlandığı çələyə bakteriyanın düşə bilməsi deməkdir. Papazın metodundan istifadə edən PV istehsalçıları üçün isə məhsul hazır olana qədər çələyin ağzını açmağa ehtiyac qalmır. Yalnız PV hazır olanda çələyin kənarını bərkidilmiş qulaçığa bənzər aparat işarə eləyir ki, hə, PV hazırdır. Həmin aparat qıcqırma prosesi zamanı çıxan səsə görə bunu müəyyən eləyir. Keyfiyyətli PV və çaxır istehsalı bir yana qalsın, papazın ultrasəs texnologiyasından istifadə metodu həm də iqtisadi və sosial cəhətdən faydalıdır.
Not the end of the world if someone messes up a batch of beer.
Bəzi dava dərman istehsalında da qıcqırma prosesi tətbiq olunur. Əgər PV istehsalçısı istehsal vaxtı səhv etsə, dünyanın axırı olmaz. Ancaq dərman istehsalçısı səhv eləsə, onda bu çox baha başa gələr.
Papazın dediyinə görə, bu tip akustik texnologiya ilk dəfə 15 il bundan əvvəl kimyəvi silahları aşkar eləməyə kömək eləyən bir vasitə kimi hazırlamışdı.
Bu texnologiyanın sərhəd mühafizə xidmətində istifadə edilən ilkin versiyası kimyəvi silahlar haqqında müqavilənin həyata keçirilməsində nəzarət etmək üçün hazırlanmışdı. Sonradan onun üstündə bir az da təkmilləşdirmə aparılıb, plomblu konteynerlərin yoxlanmasında istifadə olunan nəzarət texnologiyası hazırlanmışdı.
Bundan əvvəl isə ultrasəs texnologiyasından ana bətnində olan körpənin inkişafını müşahidə eləmək üçün istifadə edilib.
Kəbrən Dilavərinin eşitdiyi bu saatı olan, bugün olan sonuncu reportajımız idi. Amma idman xəbərlərimiz də var, hava məlumatımız da var. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və idman xəbərlərimizdə nələrdən danışacağıq? Bir xəbərimiz var ki, dünya çempionu, futbolcu dünya çempionu bəlli oldu, amma böyüklər arasında yox, 20 yaşlar arasında. Dünən Argentina 2-1 hesabı ilə Çexiyanı məğlub elədi və bu artıq son 7 ildə 5-ci dəfə 20 yaşlar arasında dünya kubokunu qazandı. 3-cü yer uğrunda oyunda isə Kanadada keçirilən çempionatda Çili Avstriyanı 1-0 hesabı ilə məğlub elədi və bürünc medalları qazandı.
Çox sağ ol Ökin, verilişimiz yarıdır, onun yarısıdır. Əsas xəbər başlığını eşidək.
İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib.
Bugün Amerika və İran İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcək.
Kosovun baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovun müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlərinin izmanı biraz geniş. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, səslərin 99%-ni sahiblər və Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin 46%-ni toplayıb və indi parlamentdəki 550 yerin 339-unu tuta biləcək. Bundan əlavə 10%-li həddi iki partiyada keçə bilib, Cümhuriyyət Xalq Partiyası 20% səs yığıb, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası isə 14 və 28 millət vəkili də müstəqil olaraq parlamentə qatılıb, onlardan 24-ü Demokratik Toplum Partiyasının müstəqil olaraq namizədliyini verən üzvləridir.
Kosovanın baş naziri Akim Çeku bildirib ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib olunsun. Çeku bu fikirləri Kosovanın prezidenti Fatmir Seydula Amerika səfərindən əvvəl deyib. Onları Amerika dövlət katibi Kondoliza Rice qəbul edəcək.
İran və Birləşmiş Ştatlar İraqın təhlükəsi ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsini keçirəcəklər. İraqın xarici işlər naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, hər iki ölkənin İraqdakı səfirləri bugün Bağdadda görüşəcək. Səfirlər birinci dəfə bu ilin mayında görüşmüşlər və bu İranla Amerika arasında 1980-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəli ilk rəsim görüşü idi.
Pakistanda hökumət qüvvələri Şimali Vəziristan vilayətində 19 Taliban yönü yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun sözçüsü Vahid Ərşad deyib ki, silahlı yaraqlılar iyulun 21-i bir neçə hərbi posta hücum eləmək istəyiblər, onların qarşısını alıblar.
Və Əfqanistan və beynəlxalq qüvvələr bugün Kabildə Talibanın girov götürdüyü 23 Cənubi Koreyanı azad eləmək üçün birgə əməliyyatda keçiriblər. Koreyalıları iyulun 19-unda Taliban yaraqları girov götürmüşlər. Onların azad eləmək üçün əsirlikdəki Taliban yaraqlarının da sərbəst buraxılmasını istəyirlər. Əks halda girovların öldürülməsi ilə hədələnirlər.
Və dünyada ən hündür gövdələni Dubayda tikirlər. Binanın hündürlüyü 700 metr olacaq. 160 mərtəbəlidir. İçində mağazalar, ofislər də var. Gələn il təhvil verəcəklər. Buna qədər dünyada ən hündür bina Tayvanda Taybey şəhərindəki bina hesab olunurdu. Təqribən yarım kilometr hündürlüyündə 508 metr.
Bunlar bu saata çatdıracağımız son xəbərlər idi, amma sırada hava da var.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Arabir güclənən şimal qərb, şimal küləyi əsəcək. Bakıda havanın temperaturu 28-33 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi 22-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava yağmursuz olmalıdır. Axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Burada arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, amma rayonlarda hava sərin olacaq. Orta temperatur 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək.
Son xəbərləri dinlədiniz, xəbərlərin çatdıracaqları bu qədər, amma Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri davam edəcək. Saat 12-də Can Bakı proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Söz azadlığı Azərbaycanda, Azərbaycan mətbuatına senzor lazımdırmı? Bu suala cavab axtaracaq Can Bakı verilişi. Söz azadlığı fondunun direktoru Məmməd Nazimoğlu və Senzornamə filminin senari müəllifi Sədi Məmmədov olacaq. Aparıcı Sevda İsmailovun qonaqları.
Azadlıq Radiosunun efirində indi xəbərlər də başa çatmaq üzrədir, amma xatırladaq ki, 101.7 FM-də verişlərimiz indi panorama proqramı ilə davam edəcək. Babək Bəkirin hazırladığı.
35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası Divanının üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun, yəni IFES təşkilatının keçirilmiş olduğu sorğu açıqlandı. Bu sorğunun nəticələri cəmiyyətdə davamlı olaraq mübahisələr doğurduğundan mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz həftənin mühüm hadisələrindən biri kimi elə bu məsələdən bəhs edək. Sorğunun nəticələrinə görə ölkə əhalisinin 60%-dən çoxu hakimiyyəti müdafiə edir. Respondentlərin 33% hakimiyyət Azərbaycan partiyasının, 4% müsavatın, 1% isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının onların maraqlarını daha yaxşı müdafiə etdiyini düşünür. Sizcə bu sorğunun nəticələri ölkədəki real mənzərəni əks etdirirmi? Və bir də bu sorğunun əsasən ötən ilin dekabrında keçirildiyi bildirilir. Bu ilin yanvarında isə Azərbaycanda qiymətlər kəskin şəkildə bahalaşmışdı. Sizcə əgər bu sorğu tam olaraq yanvar ayından sonra keçirilsəydi, onda da elə sorğunun nəticələri indi elan edildiyi kimi olacaq idi, yoxsa fərqli olacaq idi? Külağa bəy, əvvəlcə siz tək, sonra Həsən müəllim də fikrini bildirər.
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bu sorğunu IFES təşkilatı özü keçirməyib. Əgər IFES təşkilatı özü keçirmiş olsaydı, nəticələr tamamilə başqa olardı. Sorğunu sorğu təşkilatı aparıb.
Külağa bəy, üzr istəyirəm, yəni sorğu təşkilatının təmsilçiləri burada olmadığına görə, yəni bizim söhbətimiz sırf həmin o quruma yönəlik olmasın. Yəni sizcə ölkədəki real vəziyyəti əks etdirir, etdirmir?
Yox. Tamamilə real vəziyyəti əks etdirmir. Mən həmən sorğunun prezentasiyasında iştirak eləmişəm və əvvəla sorğudan ancaq hakimiyyətə sərf edilən hissələr televizorlarda verilir. Çünki orada göstərilir ki, siz prezidentin fəaliyyətindən razısınızmı? Güya o suala 60% hə deyir, amma parlamentin fəaliyyətinə 33% hə deyir. Sonra Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətinə 28% hə deyir. Nazirlərin fəaliyyətinə təqribən 18%, ümumiyyətlə məmurların fəaliyyətinəsə cəmi 11%-in razı olduğu bildirilir. Əgər belədirsə, ölkə əhalisi necə olur ki, prezidentdən razı olur və qalan bütün onun təyin elədiyi məmurlardan narazı olur, bu bir. İkincisi, 2003-cü ildə Müsavat Partiyasına bütün saxtakarlıqlardan sonra hakimiyyət 14% səs yazıb. 2005-ci il parlament seçkilərində təkcə Müsavat Partiyasının azadlı blokunun tərkibində iştirak elədiyi nümayəndələrin yığmış olduğu səs faizləri 25%-dən yuxarıdır. Belə olan halda necə olur ki, müsavatı inananların sayı birdən-birə 4%-ə düşür? Bu ikinci tərəfi. Üçüncü sualın sonuncu hissəsinə cavab olaraq deyirəm ki, yanvar ayındakı qiymət artımından sonra isə ölkədə vəziyyət o qədər pisləşib ki, o qədər inflyasiya indi bilirik ki, 17.44%-dir. İnflyasiyanın bu qədər dərinləşməsi, qiymətlərin bahalaşması, insanların sosial müdafiəsinin ən kənarda qalması özü göstərir ki, indi o sorğular aparılsa və eyni zamanda bitərəf təşkilat tərəfindən aparılsa, nəticələr tamam başqa faktları göstərir.
Həsən müəllim istəyir.
Mənə elə gəlir ki, bu nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatdır. Təbiidir bunlar hansı təşkilatın aparılsın, nəticələrin üzərində kölgə salmaq üçün bu cür iddialar qaldırıla bilər. Amma mövcud durumdan götürdükdə, xalifətin vəziyyətini götürdükdə, bu çox dəqiq və obyektiv əks etdirir indiki vəziyyəti. Və bunun hansısa bir manevrlərlə təhlil eləmək, yozmaq və yaxud inkar eləmək özü də elə müxalifət daxili vəziyyətin bir ifadə formasıdır.
Bəs qiymətlər
əvvələ deyim ki, inflyasiya o həddə deyil. İkincisi,
ancaq dövlət başçısı etiraf edib ki, hansısa 16%.
Yox, sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, bu təşkilatların hansı bir vaxt hansı sorğulara aparılması təbii olaraq ölkədə hansısa bir dövrə təsadüf edir və bu dövrdəki vəziyyətdə öz əksini göstərə bilər. İndi elan olunsaydı o sorğu keçsə nə olacaqdı? ki, yəni Müsavat Partiyasının cəmiyyətdə nüfuzu birdən-birə yüksələcəyidi. Amma yox, bunlar düz deyil. Bu yenə də konstruktiv müzakirədən kənara çıxmaq.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualını eşidəcək.
Praktiki baxımdan biz əlbəttə ki, keçən ilin dekabrında keçirilmiş bir soyğunu müzakirə edirik. 6 ay əvvəlki vəziyyəti. Amma gəlin biraz nəzəri yanaşaq ki, bu soyğunu indi keçirilməsi olsaydı nə dəyişə bilərdi? Məsələn, mən soyğunu diqqətlə izləmişəm. Orada demokratik vəziyyətlə bağlı, sosial vəziyyətlə bağlı, mətbuatın durumu ilə bağlı insanlarda bir harçsa, yəni narazılıq həddi var. Amma bu ümumi nəticəni dəyişməyib. Yəni ölkə başçısı və yaxud hakim partiyaya qarşı münasibətdə nəticəni dəyişməyib. Ola bilərmi ki, burada insanların müxalifət düşərgəsinə bir qədər etibarsızlığı, inamsızlığı özünü göstərir. Yəni necə hesab edirsiniz? Soyğu lap indi də keçirilsəydi. Çünki hakim partiya ilə müxalifət partiyaları arasındakı reyting fərqi o qədər orada uçurum səviyyəsindədir. Yəni bu nə qədər dəyişə bilərdi?
Yəni Gülağ bəy, Ələkbər bəyin sualına bir əlavə kimi, yəni doğrudan da cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, hakimiyyətə narazı elektorat arta bilər, ancaq o demək deyil ki, onlar müxalifəti müdafiə edir. Əslində müxalifətə də böyük inamsızlıq var.
Burada sorğu vaxtı insandan soruşulur, sənin adın, familiyan nədir, ev ünvanın, telefon nömrəsini əvvəldir. Bunları deyəndən sonra Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan kimi avtoritet bir cəmiyyətdə insandan soruşanda ki, sənin prezidentə münasibətin necədir? O adam prezidentə münasibətinin mənfi olduğunu deməyə nə qədər cəsarətli insan tapılar Azərbaycanda? Çünki Azərbaycan insanı bilir ki, əgər o suala cavab verəndən sonra ki, mənim münasibətim pisdir, sabahları əgər özü büdcə təşkilatında işləyirsə, onu işdən çıxaracaqlar. Sabah onun oğlu işləyirsə, oğlunu işdən çıxaracaqlar. Kiçik sahibkardırsa, onun üçün maneçilik yaradılacaq. Ona görə də soğunun aparılması metodologiyası var. Mən ona görə də bu məsələdə AFS-i günahlandırmaq istəmirəm. Ona görə ki, AFS Azərbaycanda hər hansı bir təşkilata inanıb, həmən təşkilatda sorğu aparıb. Amma həmən təşkilata apardığı sorğu metodologiyaya uyğundurmu? Mən prezentasiyada iştirak edən adam kimi deyirəm, sual qoyulub. Siz hakimiyyətdən və iqtisadi inkişafdan razısınızmı? İnsan bu suala hə və yaxud yox cavab verəndə hakimiyyətdən razılığı bilinəcək, ya iqtisadi inkişafdan razılığı bilinəcək, hansı bilinəcək?
Qaldı ki,
Həsən bəy deyir ki, sorğu aparılıb, onun iqtisadi yönlü olub-olmaması əhəmiyyətli deyil. Bəs niyə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi bütün rəylər, əsasən də o rəylər mənfi rəylərdir? Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən deyilir ki, ermənipərəst mövqeydir və ermənipərəst adamların mövqeyidir. Niyə Azərbaycan haqqında beynəlxalq təşkilatların vermiş olduğu rəyləri hakimiyyət həmişə şübhə altına alır?
Mənim adından dediyinizi mən elə deməmiş. Jurnalistin sualına cavabınızdan gedir ki, siz bir başa ondan yayınırsınız. Bilirsiniz, o söhbət prosesin keçirilməsi üzərinə kölgə salmaqdan gedir. Bunu da təbii qəbul edirəm. Çünki onun nəticə, əgər qani eləmirsə, siz o nəticənin siqan etmədiyinin digər variantlarla, məsələn, şərhinə üstünlük verirsiniz ki, əsl faktdan yayınma əlaməti kimi göstərilir bu. Amma məsələ nədəndir ibarət?
Buyurun.
Bu sorğuların hamısı bir tərəfə. Azərbaycanda sosial gündəmi biz özümüz hər gün görürük və qiymətləndiririk. Və bu sosial gündəmin açıq şəkildə, bariz şəkildə nümayiş etdirir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Bu AFS-in keçirdiyi sorğularda respondentlərin sayı o qədər də böyük olmayıb. Təxminən 1400-1500 adam iştirak edib. Yəni AFS kimi bir nüfuzlu təşkilat üçün bu əslində bir o qədər də böyük sorğular deyil. Daha böyük respondentlə götürə bilərdi. Mənim sualım nə ilə bağlıdır? Sorğu məlum olduğu kimi burada da səsləndi. 6-7 ay bundan qabaq keçirilib. Sorğunun 6-7 ay bundan qabaq keçirilməyinə baxmayaraq, onun indiki məqamda nəticələrin açıqlanmasını siz nəyə izah edirsiniz? Axı 1400 nəfərlik, 2000 nəfərlik sorğunun nəticələrini çox tez bir zamanda işləyib təqdim etmək olardı.
Qırağa bəy, buyurun.
Biz təqdimat vaxtı bildirdik ki, bu sorğunun nəticələri əvvəl prezident aparatına gedib və həmən AFS-in rəhbərliyi dedilər ki, xahiş edir bu məlumatlar haqqında heç bir informasiya vasitələrinə məlumat verməyin. Biz bunları saytda yerləşdirəcəyik, sonra sizə verəcəyik. Ondan sonra baxda danışmaq olar. Amma üstündən üç gün keçəndən sonra bir də gördük ki, AINES və başqa televiziya kanallarına artıq məlumatlar ötürülüb. Yəni, lazım olanda operativ işləyə bilirlər. O sonra AFS təşkilatı daha düzgün cavab verir.
Onlar bizim radioya, yəni AFS-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin direktoru bəyan elədi ki, bu məsələ ilə bağlı əslində onların keçirdikləri sorğu beynəlxalq standartlara cavab verir və Yəni bu sorğuda hansısa bir tərəfə üstünlük verilməyib, respondentlərin mövqeyi hansısa bir tərəfin mövqeyindən asılı olaraq təhrif edilməyib.
Əbəd bəy, mən təklif edirəm, əgər onlar iddialıdırlarsa doğrudur. Təklif edirəm ki, bir neçə nəfərdən ibarət olan müstəqil jurnalistlər getsinlər, həmən sorğuda əllə götürsünlər 80 nəfəri. Onlar sorğu apardığı 80 nəfərin sənədini götürsünlər və təzədən orada sorğu keçirək. Görək həmən nəticələr varmı? Görək onların evlərinə gedib onlardan soruşublarmı?
Mən inanmıram ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda hər hansı bir seçkini keçirirsə, bu müxalifətin iddia elədiyi kimi adı var, özü yox adamların haqqında hansısa bir informasiya yazılır, doldurlar. Yəni bunlara nə düşüb ki, bu qədər informasiyanı belə toplasınlar və aparsınlar? Mən Hüseyin Məla bəyin sözünə bir cavab olaraq deyim ki, ona onların özləri cavab verdilər, ona sual vermişdilər. O qurumun rəhbəri də Blessington özü dedi ki, bu nəticənin yekunu üçün təhlilin vaxtı lazım idi. Yəni o təhlillə məşğul olan iki qrupun tərkibi imkan vermirdi ki, onlar bunun çox tezliklə nəticəni açıqlasınlar. Amma da bunu, məsələn, yönəltmək ki, hansısa dövlət qurumlarında müzakirə olunub, ya baxılır, ya işlənilir. Məsələ burasındadır ki, biz mövqeyimizin olduğu durumu təhlil eləmək, çıxış yollarını düşünmək, yəni bir seçki qabağı, bir perspektiv fəaliyyət proqramının müəyyən məddalarını ortaya qoymaqla seçkin nəticələrinə konturlarımızı qoymaq əvəzinə bütün hallarda bu təşkilat da günahkardır, o birisi təşkilat da günahkardır, bunların hamısı nəticələri saxtalaşdırıb, bizdən başqası yoxdur. Bu cür yanaşmanın özü də əslində müxalifətin konstruktiv təkliflərlə cəmiyyətə gələ bilməməyinin bir ifadəsidir.
Həsən müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bütün hallarda qarşıdan seçicilər gəlir. 2008-ci il seçiciləri. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Yoxsa prezident İlham Əliyev yenidən prezident
seçilir? Sözdüm. Bu sualın cavabı üçün mövcud vəziyyətin özünün təhlili lazımdır. Bu görülən fəaliyyət, İlham Əliyevin prezidentliyi dövründəki fəaliyyəti yeni bir siyasi lider faktor olaraq ortaya özünü qoyması, daxili və xarici siyasətində onun nüfuzuna olan münasibətin özü onu göstərir ki, İlham Əliyevin bugün ikinci dəfə prezident seçkilərində qələbəsi şəksizdir. Və nəinki şəksizdir? Onun qələbəsini təmin edən ən əsası onun öz fəaliyyətidirsə, iqtidarın gücüdürsə, ikinci hardasa ona köməkçi bir vasitə müxalifətin özünün də olmamasıdır. Müxalifətin olmaması deyəndə mən hər şeydən öncə nəyi nəzərdə tuturam?
Buyurun.
Pərakəndə, dağınıq, daxili ziddiyyətlər içərisində itib batan, heç bir demokratik partiya daxili idarəçilik üsluplarından əsər əlamət qalmayan bir müxalifət qurumları var ki, onlar o seçki məntəqələrinin özünün formalaşmasında nümayəndələrini və fəallarını elektoratı formalaşdırmağa çətinlik çəkir.
Həsən müəllim, bəs deyək ki, ölkədə müəyyən narazı elektorat varsa və mövcud müxalifət də zəifdirsə, onda sizi belə məsələlər düşündürmürmü ki, yeni, daha radikal müxalifət?
Ölkədə narazı elektorat, bilirsiniz nəyə görə narazı ola bilər? Yəni, ölkənin daha firavan və daha yaxşı olması üçün narazılıq ola bilər. Amma onun bu müxalifətin elektoratı olması demək deyil. Çünki o müxalifətin elektoratı olmaq üçün oradan nəsə ummalıdır və gözləməlidir.
Günağa bəyişdir.
Mən sən bəyin axırıncı fikrindən başlamaq istəyirəm ki, seçki komissiyalarında hətta yerləri təyin edə bilmirik, finan edə bilmirik. Bu iqtidar güclüdürsə, niyə seçki məcəlləsinə dəyişiklik edib seçki komissiyalarının paritet əsasında yaradılmasını qəbul edilmir? Onsa güclüdürlər də. Bunlar əmindirlər ki, qazanacaqlar. Niyə seçki komissiyaların paritet olmasına razı deyirlər? Bunu Avropa Şurası VS komissiyası istəyir, bunu Azərbaycanın bütün müxalifəti istəyir, bunu dünyanın bütün demokratik təşkilatları istəyir. Niyə buna razı deyirlər bu bir tərəfi? Ona görə gücsüzdürlər. Özlərinin hakimiyyəti polis rejiminə, polis gücünə əsaslanıb, təsadüf deyil. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti dedi ki, seçki vaxtı zorakılıq eləyən polislərin tutulmamasına göstərişimi mən vermişəm. Bu yenə də polisi növbəti seçkilərdə zora hazırlamaqdır. Müxalifətin isə müxalifət xahiş edirəm siz danışanda mən
sustum.
Xahiş edirəm siz danışanda mən sustum və çox danışdınız siz. Amma indi bu saatdə yenə də hakimiyyət polis gücünü, polis zorunu hazırlayır seçkilər üçün. Müxalifətin isə nə yaxşı ki, Allaha çox şükür ki, belə niyyəti yoxdur. Müxalifət yenə də dinc, azad seçkiyə hazırlaşır və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu hakimiyyətə yanvarın birinə qədər verdiyi vaxt var ki, siz bu səhvləri düzəldin və nəhayət ölkədə bir demokratik seçki keçirdin.
Aydındır.
Demokratik seçki keçirsələr nəticəsini
görəcəklər. Əvvəla seçki məcəlləsinin özünün seçki qabağı müəyyən dəyişdirilmələrlə bağlı təkliflərin özü gündəmdədir və bunu təbii qarşılayırıq. Sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, axı bu müxalifət ümumi bir söz kimi deyirsiniz ki, paritet əsasında formalı. Hansı müxalifət? Siz öz aranızda bir təsnifatınız varmı ki, orada kimin nümayəndəsi? Bir özü bir papkası olan partiya sədri də deyir ki, mənəm. Yəni olacaq. Bu müxalifətin özü o qədər pərakəndə bir vəziyyətdədir ki, laf buna bu şəraiti yaradılsa belə, səmimi danışaq, bu şərait yaradılsa, bunlar daxili razılaşma ilə paritet əsasında nümayəndəliyi müəyyənləşdirəcəklər, cəmiyyətdə sakitliyi və sabitliyi nəzarətdən çıxara biləcək bir gərginliyə gedəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası divanın üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nu işləşəm.
Azərbaycanda çox az belə soruqlar keçirilir. Məsələn, mən xatırlamıram son 2 ildə ciddi polemika mövzusu olan bilən bir soruğu olsun ki, biz bunu müqayisə edək, konkret nəticəyə varaq. Ona görə burada harca pozitiv bir məqam budur ki, Amerika təşkilatı həm də ABŞ Dövlət Departamentinin maliyyəsi ilə Azərbaycanda bir soruğu mədəniyyətinin formalaşmasına iştirak edir. Amma mən bilmək istəyirəm ki, ağam, necə bir soruğu olmalıdır ki, yəni bu Azərbaycanda həm hakimiyyəti, həm müxalifəti təmin et. Yəni, hər tərəfi rahatsız alsın. Və ikinci sual bu olacaq ki, bu soğuqların hansı təsiri var? Yəni, bilir, sonra seçkilər keçiriləcək.
Əvvəla, bütün soruqlar anonim keçirilməlidir. Anonim, Azərbaycanda anonim keçirilməyə seçki, soruqu sayıla bilməz məncə. İkincisi, bu, yenə deyirəm ki, hakimiyyətin taktikasıdır. Qabağcadan növbəti ilin seçkilərinin nəticələrinə hesablanmışdı ki, dünya dövlətlərinə çatdırsınlar. Orada qəribə bir məqam var, bilməm onu tutmuşsunuz. Azərbaycanda demokratiya getdikcə azalır. Həmən sorğunun nəticəsinə görə Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti getdikcə aşağı düşür.
Aşağı düşmür bəli.
Bəli, aşağı düşür. Və bu hakimiyyət heç buna niyə diqqət eləmir ki, demokratiyanın vəziyyəti aşağı düşür, iqtisadiyyatın vəziyyəti isə qalxır. O sorğunun içərisində bir iki məqam var ki, həqiqətə yaxınlığına nəyisə oxşayır. O məqamlardan biri də budur və heç kim ona fikir vermir.
Amma jurnalistin cavabını mən bir söz deyim. O sualın cavabında mən bir şey tutum. Əslində bu sorğunun nəticəsi iqtidara və müxalifətə bir mesajdır, mövcud durum haqqında. İqtidar olaraq bizim üçün məmnun edicidir. Hətta bəzən, bəlkə də biz onu az hesab edirik ki, biraz da artıq olmalıyıq. Amma müxalifət üçün çox ciddi, düşündürücü bir mesajdır ki, seçki qabağı vəziyyətimizi təhlil edir.
Sen bala sen işte.
Külağ müəllim, bu sorğuda hakimiyyətin aldığı səsi müvəqqəti bir tərəfə qoyaq, yəni, mənim nə maraqlandırır? Siz 2000-ci ildə parlament seçkilərində, sonra 2003-cü ilin prezident seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində müxalifətin o cümlədən özünüzün təmsil etdiyiniz Müsavat Partiyasının uğurlarından danışdınız. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Yəni siz doğrudan necə hesab edirsiniz? Hesab edirsinizmi ki, sözün həqiqi mənasında bu dəfəki zaman kəsiyində, yəni 2003-cü ildən sonrakı dövrdə, yəni müxalifətin fəaliyyəti sözün həqiqi mənasında zəifləyib. Yəni siz bunu etiraf edirsinizmi? Yəni əvvəlki dövrlərlə müqayisədə götürəndə sözün həqiqi mənasında etiraf edirsinizmi müxalifətin fəaliyyəti zəifləyib?
Təbii, yəni
bu nə ilə bağlıdır?
Bu ümumiyyətlə seçkilər arası dövrdə bütün müxalifət partiyalarında, yəni baxın, Yapı da 33% inandığını bildirib. Yəni bu seçki arası dövrdə partiyalarda bir zəifləmə olur. Xüsusən də partiya öz qələbəsini təmin edə bilməyən hallarda əhalidə, insanlarda, partiya üzvlərində, təəssüf keçlərində müəyyən qədər bir durğunluq, müəyyən qədər bir zəiflik olur. Amma
ancaq bu qədər yox da.
İndiki halda müxalifətin əvvəlki, yəni 2005-ci ildə seçki dövrü ilə 2003-cüdəki seçki dövrün müqayisədə zəif olduğu faktdır və bu eyni zamanda müxalifətin bütün imkanlarının məhdudlaşdırılmasına, azad sözün boğulması, sərbəst toplaşma hüququnun pozulması, müsavatçıların heç bir iqtisadi işlə məşğul olmasına imkan verilməməsi, hətta işlə belə təmin olunmaması, kifayət qədər müsavatçı professorlar, alimlər var ki, bu günləri hakimiyyət onlara iş vermir. Adil Qeybullah məcbur olub özəl bir təşkilatda işləyir. Mən Gülağ Aslanlı fizika əlilət elmləri namizədiyəm. 10 il bu hakimiyyətdə böyük vəzifə daşımışam və mənə görə o idarəni bağlayırlar. Yəni ona görə də ilan vuran alaçatdan qorxarım.
Həsən müəllim,
elə arqumentlər gətirilir ki, adam fikrindən yayınır. Sizin işdən kim çıxar bax, hamınız dondurdunuz, getdiniz. Sadəcə
Həsən müəllim, işte, mən Heydər Əliyev dövründə hakimiyyətdə işləmişəm.
Amma mən ayrı misal üçün, ayrı misal o da iş fəaliyyətinizin
yəqinləşdirilməsi
olaraq çıxarılır. Xeyr, mənim iş fəaliyyətim yüksək olsun. Amma bir məsələ deyim, durumun təhlili vacibdir və heç kəs aldatmamalıdır. Və bunu mən öz tərəfimdən, yəni digərini qıcıqlandırmaq üçün demirəm, bir ziyalı olaraq, bir mükalimə olaraq Azərbaycanda güclü bir müxalifətin olmasını deyirəm. Çünkü ne kadar güçlü bir parti, teşkilatlanmış bir muhalefet olarsa, cemiyete alternatif fikrin gelmesi, düşünceler arası bir tokuşmadır, müzakerelerdir, polemikadır, yekun daha yüksek bir netice için başlangıçtır. Ama söhbet neden gelir? Sebep nedir? Sebep geçen seçkideki uduruşun tahlil edilmemesi, o siyasi mağlubiyet yok, iflas ve sükutuydu. Ondan sonra toparlanmak için yeni muhalefet teşkilatlanmasına gidilmemesiydi. Sebep bilirsiniz neydi? Orada siyasi partiyaları zept etmiş rehberler ve onların mehdud etrafı öyle bir vaziyet yaradılar ki hiçbir demokratik parti idaresi aydın. Yok. Teşkilatlanabilmemek, yeni bir siyasi elitanın diğerini evaz etmemesi, kardeşim özür dilerim. Üstelik dünya ülkelerinde sade praktikadır.
Hasan Bey, sizin bir meseleniz var. Sizin partide demokratiya, Müsavat Partiyası'ndan yüksek.
Yok, ben söz edeyim. Hakim partiyada bu galip gelirse, bunun rayon teşkilatının sədri de çıkmayabilir, partiyanın sədri de çıkmayabilir. Ama 3 defa, 4 defa mağlup olunursa, bunun partiyasının sədri de, bunun onun etrafındaki mavini de, bunun rayon teşkilatının sədri de değişmelidir ki, orada bir boy artımı, yeni bir nefes olsun.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ələkbər Rafoğlu'nun sual var. Sonunda Ələkbər Rafoğlu'nun istək söhbətimizi
yetişdirmək. Biz bir məqamı nəzərdən qaçırdıq. Adətən Azərbaycanda demokratik institutların rolundan biz çox danışırıq. Elə burada da vurğulandı ki, məsələn, Gülağa mənim toxundu bu seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirməsi və digər məsələ. Bunlar hamısı Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq təşkilatlar arasında müzakirə olan mövzulardır. Amma o bir tərəfdə də biz müxalifət çərçivəsində beynəlxalq təşkilatlara bir acı inamsızlıq hiss edirik. Məsələn, MDB institutu bundan qabaqki seçkilərdə nüfuzdan salındı ki, onların müşahidəçiliyi qərəzidir. İndi mən hiss edirəm son iki seçki ərəfəsində ABŞ adı altında, Dövlət Departamentinin adı altında keçirilən sorğular, müşahidəçilik bir qədər bəy doğurur. Beynəlxalq təşkilatlara inamsızlıq bizi hara aparır?
Buyurun Gülağa bəy, konkret cavab.
Mən qətiyyən IFES təşkilatına və yaxud da hər hansı beynəlxalq təşkilata inamsızlıq sözünü işlətməmişəm və işlətmə fikrindən də uzaqam. Sadəcə,
yox, bu düşərgədə belə bir əhval-ruhiyyə var da. Sadəcə,
müxalifət düşərgəsində, Müsavat Partiyasində belə bir əhval-ruhiyyə yoxdur. Müsavat Partiyasında bilirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında ən azı maraqlıdırlar. Amma söhbət həmən təşkilatın Azərbaycanda bu sorğunu kimə tapşırmasından gedir. İkincisi, niyə 2003-cü ilin prezident seçkiləri vaxtı ki, seçkinin tamamilə saxta keçməsinə etiraz, hətta Polşada onlara etiraz keçirdilər. Niyə bunları yaddan çıxarırsınız və nəticə olaraq bu ilin yay ayında, yazda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsi indiyə qədər Azərbaycanda azad, demokratik və standartlara uyğun seçki keçirilmir bir ifadəsi var. Əgər var, əgər həmən seçki keçirilsəydi, bəli, Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçki keçirilsəydi, onda Həsən bəy düz deyir. Onda ucuza müxalifət partiyaları kənarda qalmalıydı. Amma fakt odur ki, belə seçki keçirilməyib. Dünya Azərbaycanda bir dəfə də olsun standartlara uyğun seçki keçirdiyi halla rastlaşmayıb. Onu görmədiyi üçün də biz o boydan rəyi qoyuruq kənarda və Azərbaycanda bir təşkilatın apardığı sorğunun nəticələrini rəhbər tutaraq ortaya qoyuruq ki, bəli, bizim partiyamız bu saat bu vəziyyətdədir, yüksək vəziyyətdədir, olsun. Olsun, əhali bunu hiss eləsin, insanlar bunu öz yaşayışında hiss eləsinlər, işsizlər bunu hiss eləsinlər. 500 min, 600 min iş yeri açıblar və Azərbaycanda 500 minlə yenə də işsiz var. Necə oldu elə? O hesabına götürsək, Saatlıda 38 min iş yeri açılıb, onda açılan iş yerləri əhalinin sayından çoxdur.
Açılmayıb bəs?
Yox, qəti şəkildə açılmayıb bu qədər iş yerləri. Bağlanan iş yerləri çıxın ondan, 275 min iş yerləri bağlanıb. Həmən iş yerləri açılan iş yerlərindən çıxın və orada daimi iş yerlərinə müqayisə eləyin müvəqqəti iş yerlərini.
Buyurun, Həsən müəllim,
heç bir rəsmi mənbəyə söykəmir. Aha, belə olmaz. Bu müzakirənin həqiqi mahiyyətindən yayılır. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyev ikinci dönem prezident seçkilərinə gedəcək və o prezident seçkilərinə getmək üçün də bir iqtidar olaraq, bir siyasi partiya rəhbəri olaraq özünün strategiyasını ortaya qoyur. Və bu strategiya nə ölkənin həyata keçirilən tədbirlər, daxili və xarici siyasət və onun incə nüansları. Amma biz hər dəfə mövcud vəziyyətin hansısa nüansından tutub beynəlxalq təşkilatları ya günahlandırırıq, ya beynəlxalq təşkilatların bu hadisələrə münasibətlərini günahlandırırıq, təhrif edirik daha doğrusu. Və ölkədə baş verən dəyişikliklərə çox nihilist bir yanaşma tempindən əl çəkə bilmirik.
Aydındır.
Turab Bey, əlavəniz varsa çox qısa.
Mən sadəcə olaraq, həsən, mənim deyir ki, gör, biz beynəlxalq təşkilatları şübhə altına alırıq, amma fakt olaraq beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında rəylərini ən çox şübhəyə alan bu hakimiyyətdir.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm mən də.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müsavat Partiyası divanın üzvü Gülağa Aslanlı və yenə Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3 kəsir 4.